Grieķu valodā halumī, turku helīm. Tas ir sāļš balts sirs, ko gatavo no kāzas un aitas piena. Iecienīts pasniegšanas veids ir to apcept uz grila un likt galdā kārstu. Halumī sieru ražo gan Kipras grieķu, gan turku pusē. Šonedēļ Eiropas komisija publicēja pieteikumu to reģistrēt Eiropas Savienības nacionālo produktu sarakstā, kur jau atrodams Latvijas sklandrausis, salinātā rudzu rupmaize un Cārnikavas nēģi. Brisele norādīja, ka šis ir svarīgs solis procesā, kas Kipras salā ražotā siera nosaukumiem abās valodās garantētu aizsardzību visā Eiropas Savienībā. Proti, tas nozīmētu, ka tikai Kiprā noteiktos apstākļos ražotais siers varētu saukties halumī vai helīm. Kaut Kiprā ražotā siera nosaukuma aizsardzībai abās valodās diez vai būs izšķiroša loma galīgās vienošanās panākšanā miera sarunās starp Kipras grieķiem un turkiem, kopīgas intereses var būt viena no lietām, kas ļauf tai tuvoties. Kipras grieķu līderis prezidents Niks Anastasiads un viņa Kipras turku kolēģis Mustafa Kinči ir kopš sarunu aktsākšanas maijā tikušies jau vairākas reizes. Kipra ir sadalīta kopš 1974. Gada, kad Turcijas karaspēks okupēja salas ziemeļu trešdaļu, rēģējot toreizējās Atēnu militārās huntas atbalstīto apvērsumu, kura mērķis bija apvienošanās ar Grieķiju. Pēc neveiksmīgiem mēģinājumiem salu apvienot, Kipra pievienojās Eiropas Savienībai 2004. Gadā. Vēl tikai pirms pāris nedēļām Kipras salā viesojās Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers tiekoties ar abu kopienu līderiem un pārstāvjiem. Atzinīgi novērtējis abu pušu līderu mieru sarunu centienus, viņš paziņoja, ka halumī siers, nozīmīgs Kipras salas eksporta produkts, simbolizē Kipras salas kopīgo mantojumu. Paziņojot par reģistrācijas pieteikumu, cerīgos toņos runāja arī Eiropas komisijas pārstāvis Daniels Rosario.
This important development follows President Juncker's recent visit.
Šis nozīmīgais solis seko Eiropas komisijas prezidenta Junckera nesenajai vizītei Kipras salā un viņa produktīvajām sarunām ar abām kopienām. Toreiz Junckers teica, ka šis solis demonstrē abu Kipras kopienu apņemšanos strādāt kopā pie projektiem, kas apvieno visu salu. Kopīgā saprašanās, kas sasniegta saistībā ar šo iesniegumu, ir ļoti simboliska. Tā apstiprina abu pušu vēlmi strādāt kopā ar Eiropas komisijas palīdzību, lai ar konkrētiem soļiem stiprinātu savstarpējo uzticību.
Bez tā, ka iniciatīva aizsargāt Kipras halumī siera nosaukumu gan turku, gan grieķu valodās var palīdzēt politiskajā procesā, tas arī var stimulēt abu salas pušu ekonomiku. Eiropas Savienības lauksaimniecības komisārs Fils Hogans norādīja, ka geogrāfiskās izcelsmes norādes ir pierādījušas savu potenciālu radīt jaunas darba vietas un veicināt saimniecību ienākumus. Viņš ir pārliecināts, ka arī šajā gadījumā nosaukumu veiksmīga reģistrācija nesīs augļus arī Kiprā. Ginca Moliņš, Latvijas Radio.